Scuze, nu știu cum să ia pe microfon chestia asta. Am încercat să fac o chestie, dar am uitat că am 7000 de filtre, Paul. Bine ați venit la All
Se
Vorbe.
vede acolo, în software, nu?
Hai să nu ne uităm la...
Bine, ok, revenind. Boss nas ass intro.
Bine ați venit la All Vorbe, cel mai special intro de până acum de la cel mai insistent podcast de gaming din România.
Actually, special este superlativ absolut, nu are termen de grad de comparație. Actually, nu e
How
un grad de
about you?
comparație, doar like...
Special, special nici măcar, e un cum îi spune, nu quantifier, e un qualifier. Poți să-l
Da,
pui la ce
exact.
grad vrei tu, că e un
Păi nu
qualifier.
poți, că nu poți fi mai special sau și mai special sau cel mai
Ba
special.
da!
Nu poate!
Ba da, există, e un spectru, special e un spectru, Paul.
Actually, special e un
Există!
sliding scale. The stats vine de la strength, perception, endurance, charisma,
Oh my
agility,
fucking,
intelligence, luck.
Paul! Oh my fucking God! Nu te dor la migdale chiloții care ți-au intrat prin...
Adevărul că mă îngrijorează foarte tare că am putut să le zic în ordine, fără să mă fi gândit vreodată la ele în ordine, doar din acronim.
Come on. Odată ce știi acronimul, it's a pretty,
Da, mă, da.
pretty easy process of
Da, mă, dar eu nu sunt
remembering.
copil
Bine.
american să mă duc la concursul de zis pe litere chestii.
Păi, ai așa, ai special, da? Ai
Da.
slime
Da.
produce, as in fresh produce de la...
Da. Email.
egret, carbon.
Am niște egrete chiar acum, apropo de ce facem.
Ce e egretul? E o pasăre, nu?
Da, este.
Am în cap de șen. Ok, pa, pa, pa. Focus, focus. Egreta și mangusta pentru mine sunt în așa un limbo amorfic de ce animal sunt. Egreta câteodată o identific corect ca fiind o pasăre, never having seen one, câteodată cred că e un rozător de ăsta micuț cu blăniță și mangusta aproape totdeauna e un crustaceu.
Știu exact de unde vine confuzia. Asta vine de la langustă.
Care ce dracu mai e? First
E
time I hear
homarul.
of it.
Langustinele sunt homarii, creveții.
Mă
Let's
îngrijorează
fucking
aceste
go! Intro
chestii.
de zoologie din nou. I fucking love these. Așa.
Mă îngrijorează că aflu de langustă prima oară. Mangusta credeam că e o langustă. Up
Da.
until now.
Sunt langustine. Nu știu exact cum le se califică. E ordinul sau încrengătura sau ce dracu e. Dar îs
Și ăla,
curios.
ele fac plicurile alea cu apsepile
Da.
cu fotbaliști?
Da, ales,
Da?
ales.
Ok,
Da,
ok.
ales. Panzanii alea.
Langustinii.
Da.
Așa, da.
Vreau să explorăm un pic de unde a devenit un rozător egreta. Oare?
Pentru că este, like,
Doar
ah,
fonetic? Doar fonetic sună rozător?
da, sună un weasel type mammal, o
Dar oare
egretă.
de ce? Că ai hermelinele, ai nevăstuici,
Exact,
jderdi, hor...
Hermelina e foarte egretimorfă
Da,
ca
dar
nume.
egreta e de fapt o pasăre cu costârchiformă.
Ok, niciodată n-aș fi ghicit chestia asta. În maxim o pasăre, nu știu, rânduchiformă.
Nu, 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 e
Maxim.
pasăre mare, da? Eu sunt curios acum. Da, este cu
Also,
costârchiformă.
rânduchiformă și cocostârchiformă, vă rog frumos, spuneți-i profesoarei de biologie acești termeni
Învățați
și uitați-vă
taxonomiile.
la capul ei cum se deșurubează singur. Sau lui.
Nu este exclus să
You never
fie
know.
heron.
Uite, heron știu exact ce este. În engleză mă descurc mult mai bine cu
Hai vreau
animale.
zic,
În
egreta
română
s-ar
sunt
putea să
like...
fie chiar heron, dar nu sigur.
Well, then why didn't you say so from the get-go? I know what a heron is.
Da, e
E în
heron.
mitologia egipteană.
Exact.
Ok, there we go. I know what a heron is.
Iată.
Dar da, yes. Deci la mangustă era understandable confuzia. La
Da,
egretă e
era.
confusing.
Da,
Ok,
aia e că... Și
ok,
încerca să văd că
ok.
de obicei e un train of thought acolo, știi? Sună ca ceva pe care l-am clasificat la un moment dat. Că mangusta, langustă, totul e understandable. Mai ales dacă nu știi
Dar
cuvântul
e egretă.
langustă și ai auzit doar mangustă la un moment dat.
Dar credeam că langustă e ceva ce zic oamenii care greșesc cuvântul mangustă.
Iată. Like, e un
There you
typo.
go.
E efectiv una lângă cealaltă pe tastatură.
Langustă, vrei să spui mangustă? Aduceți-mi
Ești
un platou,
prost?
vă rog.
Da. Un platou de mangustă, te rog.
Mangusta nu e ceva like super aggressive honey badger type, nu?
Da, e cum ai zis și tu, nevăstuichiformă, adică e mai mică și mai lungă și subțire, pentru că se bagă în vizuind de șerpi and fucks them up. Vânează șerpi rezistente la venin. Are poison resistance și din aia. Scuze.
Deja
aud oamenii, în special un om, cum scrie acolo, actually, poison și veninul și o travă diferite, că o travă dacă o ingerezi îți face rău și veninul dacă îl ingerezi nu face nimica, dar o travă dacă ajunge în sânge nu face nimica și veninul... Așa, deci sunt rezidente la venin, mangustele.
Nu cred că avem, nu știu, utilizatori de Reddit ca ascultători, în
regret să te informez că avem.
Decât unul singur.
Păi la
unul
singur este persoana.
Știu.
Care m-ar fi corectat.
Beloved friend of the show, but also the person that would type that. Ok, good. Da, ok, asta cu asta am trăit eu. Acum aș putea să mă gândesc la alte confuzii pe care le-am, but they just come to me. Dacă mai vine vreuna o să, nu știu, vorbesc pe stream dacă îmi vine.
Intro-uri vor mai fi.
Oh, da, nu, n-am intrat la fundul sacului cu intro-uri. Iar am divagat. Iar eu am divagat, nu tu. Tu ai contribuit la divagarea mea. Vreau să vorbesc. Vreau să zic de Hellboy.
Prost ești. Cum pula mea? Du-mă prin de la Hellboy, te rog.
Păi Lobster Johnson, în primul rând.
A, deci tot, care prin, este tot prin mangustă. Ok, deci tot pe acolo treceam.
Da. Nu, că inițial eu mă gândeam la Lobster Johnson, care e o mangustă. Eu, până acum 5 minute, da, în capul meu era Lobster Johnson e o mangustă. Așa.
Mangust Johnson.
Și știi că e partea aia, I know what a mongoose is. Nu l-am pus cap la cap niciodată.
Undeva în lumea asta, Edgar și Paul din, nu știu, Brooklyn, New York, înregistrează podcastul lor de gaming și Edgar are confuzia de ce a mongoose nu este o pasăre de curte gen o gâscă. De ce?
E like a mongoose, o gâscă nocturnă.
Da, mongoose, exact.
Exact.
Da. Așa, zi de lobster.
Fucking Christ. Băi, deci iar, Lobster Johnson era doar link-ul de la mongoose la Hellboy. Continui cu the lobster thing. Fie, ai citit vreodată Hellboy? No. De văzut filmul, probabil că l-ai văzut.
Am văzut primul și cred că am văzut și al doilea, da.
Am văzut și al doilea. They're bangers, sunt de Guillermo del Toro, sunt pretty good movies. Dar banda desenată e foarte ciudată. Acum că o recitesc și... Nu că o recitesc, am recitit începutul și am continuat să citesc.
Edgar, iar a citit săptămâna asta.
E foarte mare body of work-ul lui Mike Mignola și e foarte divers. Ai BDRP, ai Hellboy, ai o grămadă de spin-off-uri, ai Courts KD Immortal, care e un one-off, whatever. Ideea este că nu e o bandă desenată care circulă de la episod la episod. Like, ai un volum de câteva luni pe care și l-a pierdut Hellboy când s-a îmbătat în Mexic. Și de un volum de povești. Ai un volum de povești cu Hellboy vizitând the Appalachian Mountains. Ai un volum de povești în care, nu știu, Hellboy ieșise de la facultate și nu știu ce. Așa funcționează Hellboy. Și mi se pare foarte mișto pentru că sunt scrise outside of chronology și după aia tu, dacă te uiți la ele și ești atent, le pui cap la cap și asta se întâmplă exact înainte de ce se întâmplă asta, atunci, ok, this is interesting. Și rămân consecvente chestii de obiecte pe care le are Hellboy. E foarte, cred că are un design, un Hellboy Bible, Mike Mignola, pe care o accesează când scrie chestii de astea, ca să fie consecvent, să nu se contrazică. E foarte mișto, Hellboy. Și operele aferente, BDRP și alte, Abe Sapiens și mai știu eu ce.
Ai zis BDRP și gândul meu blestemat a fost, filmul ăla Med din anii 2000 a fost...
Și eu credeam că e același lucru și... Da, și eu credeam același lucru. Nu, BDRP e The Bureau. Nu, stai, ceva cu Paranormal Investigations. Da, multa care erau ordinea, whatever. E o birou ăla din partea guvernului american de lucrează Hellboy cu Abe Sapiens în
da,
filme.
Da, e control, the bureau
basically,
control.
Da.
Okay.
Dar e o lume fantastică, contemporană, și are o grămadă de quirk-uri. Spre exemplu, vampirii nu prea există. And it has a very good lore reason for it. Foarte mulți vampiri europeni au decis că mai bine dorm pentru că people are very good at hunting them.
Wow, he's just like me for real.
They just wanna sleep. Și e un episod în care se întâlnește cu un vampir ăsta care e like, e desenat ca un like European nobleman cu mustață foarte bine tuns și se enervează la un moment dat pentru că îi omoară Hellboy on a random mission nevasta și începe să scoale toți morții din mormânt and he does like a faux pas pentru vampirii ăștia și îl omoară la final și era like, well, that's why vampires don't do that anymore.
Nu știu cum pot să explic asta în termeni mai simpli, dar ăsta e literalmente plotul din animeul Castlevania.
But this is stolen from Hellboy din 95-96.
Și blame it on Grant Morrison. Warren Ellis, scuze, Warren Ellis.
Warren Ellis scrie Castlevania?
Da, da, serial. Știi cum încurci tu langustele cu mangustele? Warren Ellis și Grant Morrison, nu mă întreba de ce.
There's no, ok,
nu, zic exact de ce. Warren Ellis a scris un om chel și Grant Morrison e un om chel.
Oh my fucking god, no, your logic is flawless. Nu te întrebi niciodată de ce. I get it. I fucking get it. Ca un om chel, I get it. Înțeleg exact ce spui.
It's just like me for real.
Mă gândeam că dacă Warren Ellis nu e atât de esoteric, că Grant Morrison e fucking weekend ciorbă de picioare de braște, universul ne controlează pe noi, Dumnezeu îmi pune degetul în cul și mă face să zic chestii, așa e Grant Morrison. Și Warren Ellis e like, internetul este conștiința noastră a secolului 22, bla, 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 ok, cool. Da, citiți Hellboy. This was just, erau dat un gând random, să citiți Hellboy, dacă n-aș fi făcut-o până acum. Atât. Also, manguste și languste, I guess.
I guess. Paul. Da.
Ia zi-mi tu mie, oare... Săptămâna asta este ce te-ai jucat sau ce ne-am jucat?
Nu este ce ne-am jucat, dar e o tematică comună în tot ce ne-am jucat cu toții. Deci, Edgar, tu ai vorbit, nu e chiar a doua săptămână, dar mi-ai zis foarte recent despre cum tu ești un intelectual și citești cărți. Și eu m-am ocupat tot cu cărțile săptămâna trecută. Anume și mai exact m-am jucat jocul de cărți care e în gândurile tuturor în acest moment. E jocul de cărți care ne-a roguelike, chiar de deck building, care ne-a luat mințile tuturora și mă refer desigur la Inscription.
Fucking you had me in the first half. You had me.
Da, m-am jucat Inscription, am încheiat seria jocurilor pentru moment a lui Daniel Mullins, am băgat niște Inscription. Ok, vreau să zic de la început. Ăsta este în continuare un joc meta. E un joc care are un ARG prin el și are niște criptografie și e cineva care găsește jocul blestemat, creepypasta și vezi o meta-narrativă și bla bla bla. Și se joacă cu fișierele de pe hardul tău și cu contul de Steam și îți face să apară chestii din contul de Steam pe ecran ca Pony Island, ca The Hex, ca astea. Dar nu vreau să vorbesc despre astea, că unul la mână e frumos să le descoperi, e spoilery și e din astea. Vreau să vorbesc despre faptul că dintre toate trei jocurile făcute de Daniel Mullins, e cel mai puțin experimental și nu că e un joc de plin, dar în interiorul său, o bună parte din el este un joc complet și foarte, foarte bine construit, gen extrem de bine construit. Dacă era doar jocul ăsta și nu avea deloc elementele meta sau așa, ar fi fost în mod egal un joc excelent.
Asta este cel mai experimental lucru la Inscription, se pare. Faptul că e atât de convențional în comparație cu celelalte.
Exact. Chestia, nu e convențional, ci conține în interiorul său un joc foarte convențional.
E un joc acolo, ok.
Cel puțin în prima treime de joc, după care schimbă genul, e în continuare același joc cu aceleași mecanici, dar schimbă stilul grafic, schimbă genul de joc pe care e și schimbă suficiente elemente cât să pară că joci un sequel la jocul respectiv, dar în continuare e același joc. Și jocul de bază în Inscription este un deck builder roguelite.
Ok.
Okay.
Gen dungeon crawly roguelite sau ce?
Gen Slay the Spire roguelite. Ai un overworld și noduri pe care te duci și te joci un joc de cărți la fiecare encounter și după aceea boși chestii, treburi. Așa. Mm-hmm. Ok. Premisa, dacă pot să-i spun așa, jocului e că ești blocat într-o căbănuță împreună cu un adversar misterios care te provoacă la un joc de cărți. Ești în această cabană împreună cu adversarul tău, care sunt doar niște ochi într-o parte întunecată a camerei și are un fel de rol de game master. Pune frumos o hartă pe masă, îți povestește chestii, ce se întâmplă când te bați cu un boss, își pune o mască pe față și interpretează rolul bossului cu abilități, cu din astea. Tu trebuie să joci cărți de joc, care cărți de joc sunt tot felul de animale și ca să joci un animal, fiecare are un cost de sânge. Obții sânge sacrificând alte animale de pe board. Ai 4 sloturi, poți să, în fiecare tură poți să tragi o carte din deck-ul tău sau o veveriță de 0-1 care e gratis, dar poate fi sacrificată ulterior.
A, e mana din... da, o tapezi pentru mana, gata,
exact,
gata.
Exact, da, okay. Dar gen dispare de pe hartă. Și dai ataci, ataci, dai damage, blochezi, un fel de Magic the Gathering, a map... mă rog, e un joc de cărți, Battler. E interesant că...
Nu suspectez nimic insidious underlying with any of this.
Nu, ce? Așa, și ai... E interesant la jocul ăsta de cărți că te pune să folosești și spațiu de pe masă ca resursă. Ai doar 4 sloturi, trebuie să vezi cu ce le ocupi. Dacă vrei să joci o creatură de 3 sânge, de 3 mana, cum ar veni, trebuie să ai 3 creaturi pe masă deja care să poată fi sacrificate ca să poți să joci creatura mai mare și mai puternică. Și tot găsești, ajungi la, nu știu, în fiecare run, cum ar veni, ai vreo 2 sau 3 combat encounters, în rest ai din astea în care la nodul ăsta tragi 3 cărți, alegi una, restul arunci. La encounter-ul ăsta poți să-i crești puterea uneia dintre cărți. La asta poți să-i pui o abilitate în plus. La asta poți să sacrifici o creatură de tot, dar să iei abilitățile ei să le pui pe altă creatură. Chestii genul ăsta, ți-o rafinezi deck-ul, îi dai o temă, ulterior tot deblochezi mecanici tot mai multe, ai niște items care te pot ajuta în joc. E interesant cum se dă damage în jocul ăsta. Când dai damage în adversar sau primești damage, pică dinți de aur într-o balanță. If you knock teeth out. Și pică dinți într-o balanță. Și practic nu e primul care ajunge la X damage, e primul care pune un gap de un spațiu de 5 damage între tine și adversar.
Oh, un tag of war.
E tag of war, exact. Tu dai unul okay. Damage, primești înapoi, balanța se echilibrează la mijloc. Dinții ăștia, dacă dai damage în exces, peste diferența aia de 5, îi pui deoparte și poți folosi după aceea ca valută când cumperi alte chestii, când ajungi la magazin, cum ar veni. În fine, când bați un boss, intri în altă regiune, progresezi, sunt 3 regiuni în jocul ăsta din joc, 3 hărți, după care ajungi să te bați cu bossul final, în ghilimele final. Dacă mori, o iei de la început. Se întâmplă o chestie foarte interesantă când mori, în care ți se permite să îți faci permanent deck-ul mult mai puternic, dar nu o să spun cum. Asta e una din mecanicile de roguelite. Și chestia care e și mai interesantă e că în orice moment, după un anumit punct al jocului, te poți ridica de la masă să te plimbi prin cabana respectivă. Și acolo ai un fel de mini puzzle-uri de escape room, care tot descoperi chestii pe parcurs. Mai găsești o carte undeva într-un sertar cu un puzzle, mai deblochezi o chestie care te ajută în permanență și progresezi meta-narrativa jocului care te ajută să evadezi la un moment dat din această cabană.
Mi se pare ăsta un artificiu foarte interesant de world building pentru foarte puține jocuri surprinzător. Și singurul la care mă mai pot gândi care făcea chestia asta... Și Paul, you're not gonna believe this. De Assassin's Creed 1.
În sensul,
în momentele în care scăpai din Animus.
Ah, da, și te ridicai
și se mai dădeau bucățele de puzzle.
De puzzle, exact. E foarte bine făcută chestia asta. E excelent.
Deci îmi place foarte mult și eu vreau mai multe jocuri pentru că e cât să și faci puzzle game-ul over and over again.
Da.
You want a break from it pentru pacing. Da, și când ai break-ul ăla, ți se mai dă important information, maybe a bit of a different puzzle, maybe something else. E foarte mișto făcut. Îmi place. Exact. Bine că mi-ai confirmat că și inscription are chestia asta.
Exact, asta face. Na. Și ăsta este jocul de bază. E un deck builder / card battler pe care îl joci. Acum, la un moment dat, o să reușești să bați boss-ul, să faci o chestie, să evadezi, să whatever. Și în actele 2 și 3, genul jocului se schimbă brusc. În continuare joci un joc de cărți, dar e un joc de cărți un pic diferit, cu alte mecanici de care trebuie să ții cont, alt mod în care acumulezi cărți, alt mod în care îți faci deck-ul și e alt cumva... Cumva jocul din ramă, jocul ramă din jurul jocului de cărți e diferit. În actul 2 e diferit, după în actul 3 e similar cu actul 1, dar cât să îl țină interesant. Acum, asta în principiu, pentru că dacă actul 2 e destul de ușurel sau așa, în actul 3, la un moment dat, am fost obligat să grindui. Am fost obligat să grindui până am reușit să îmi iau suficiente boostere cât să-mi fac un deck care să poată să bată câteva encounters. După ce bați primul boss din 4 în actul 3, deja devine trivial, nu mai ai probleme, ești OP din nou. Dar până am ajuns în momentul ăla, a durat ceva și am făcut grindul ăsta repetitiv în care singurul mod să faci grind e să folosești mecanica de care am zis mai devreme, să dai damage în exces peste diferența aia de 5 ca să poți să primești bani, ca să poți să-ți cumperi boostere. Și nu tot timpul ai suficient control asupra mesei cât să poți face setup-ul pentru acel killing blow care depășește 5 cu suficient ca să nu trebuiască să faci, să repeți bătălia de mai multe ori. În fine, minor nitpick.
E un slow grind pe undeva, da. Pe la...
Și acum,
treilea sfert, I guess, din joc.
Da, ceva în genul. Și actul final, extrem de puternic. Actul final e efectiv un tur de forță prin mecanici de joc, unele cu care te-ai întâlnit deja, unele cu care, pe care nu le-ai mai întâlnit, vezi doar momente de uite ce ar fi putut să fie, dar din păcate se întâmplă o chestie care ne previne din a mai vizita și aceste zone din joc, chestii de genul ăsta. Foarte bine construit, foarte mișto, dar asta deja face parte din metanarativă și am zis că nu intrăm în discuții. Deci, description. Este un joc excelent, e cel mai bine închegat din câte am jucat până acum de la Daniel Malenz, pentru că se vede că a făcut un joc tradițional în jurul căruia și-a pus his bullshit, care îi place lui să le pună. By the way, finalul acestui joc, skip în față 10 secunde, spoiler, la fel trebuie să decriptezi mesaje din joc sau așa și e un video pe YouTube. Așa.
Fucking love it.
Da, dar e excelent, jocul e excelent și e atât de excelent încât, în continuare, profitând de metanarativa cu acesta este un joc în universul jocului care există și așa, cu accentele de creepypasta și Sonic X-e și căcaturi din astea, care îi plac lui foarte mult, se joace cu Haunted Digital Objects, care și mie îmi place tropul, adică, băi, mă face foarte neconfortabil să mă joc chestii de genul ăsta. Chestii care îți glitch-uie cu PC-ul, nu știu, am eu o chestie viscerală, o reacție viscerală de disconfort la chestii de genul.
Îți face poză la foldere, asta e.
Da, da, da. Și trecând peste chestia asta, a făcut un joc foarte bine închegat și... La fel, în metanarativa asta, după ce termin jocul, ai acces la un mod. Este un mod făcut de unul din developerii jocului, care e un mod pur roguelite de jocul de cărți din actul 1. Te lasă să joci doar jocul de cărți, cu plimbatul prin căbănuță, cu tot, deci bucata aia foarte bine construită de la început, cu challenge modes, cu niveluri de dificultate, cu chestii de genul ăsta și cu niște content de story opțional pe care îl poți debloca în chestia asta. Deci,
foarte bine, înseamnă că știe unde e jocul, unde a făcut jocul și da. Te lasă să-l mai joci. Ok. Da.
Deci dacă data trecută recomandam The Hex, dacă vă plac chestiile experimentale sau așa, ăsta inscription pot să-l recomand, chiar și dacă nu-ți plac chestiile experimentale, e un roguelite deck builder extrem de bun și mi-a plăcut foarte mult.
Cred că e și cel mai commercially successful titlu de la Mullins.
Asta l-am urmărit, dar îl văd fiind. Ah, doamne, prezentarea, da. Holy shit, cât de bună e prezentarea. E 3D, e totul 3D, obiecte diegetice, adică cărțile sunt cărți pe o masă pe care le pui pe o masă în joc. Când desfaci asta harta, e un pergament pe care îl pune, nu-s ecrane, nu-s nimica, chestii de genul ăsta. Are un... subiecte 3D, dar are efectul ăla de bit crush, de sunt toate chestiile șterse și un pic iridiscente, de așa, muzica, vai de pula mea cât de bună e muzica în joc, ești prost, am avut compozitorul ăsta, nu o să mai dus pe Free Sound și pe Incompetech și-o luat compozitor ca lumea, foarte, foarte bun, deci pe prezentare este excelent, e superb.
Mișto.
Da, inscription, recomand cu toată căldura, dacă deck builders și din astea vă plac vouă.
Yeah, o să văd și eu. Eu știam deja despre el destule cât să știu că I'm gonna have a good time with it, dar mă bucur să aflu confirmări la suspiciuni și suspiciuni bune. Și yeah, I can't wait.
Da, anyway, Inscription, cam atât de zis despre el.
Bun.
Edgar, continuăm tematica intelectuală?
Da, mă gândeam acum când vorbeai de Inscription și fără să strici nimic care poate fi trăit numai la prima jucare, mă gândeam că sunt câteva jocuri la care, how can you really talk about them? Like, zim Braid, fără să spoilerii nimic. Ah, e un Mario map.
Adică vorbești de mecanică de time rewind și din astea, e un puzzle platformer cu...
Prince of Persia Elements, I guess.
În afară, de, da, în afară că finalul e ceea ce leagă Braid și l-a făcut Indie, da. Darling, nu mecanicile sale de bază.
Yeah, asta e. E cam greu să vorbești despre anumite titluri de genul ăsta. Exact. Dar da, e foarte ușor în schimb să vorbesc despre titlul pe care l-am jucat eu. Eu weekendul ăsta am zis, papă, mă joc Blood Omen 2, o să-l termin. Și după aia am făcut greșeală. Și în vineri seara eram la calculator, am venit
la
ziua de muncă. N-am, explic cum s-a întâmplat. Am terminat ziua de muncă și am zis, bag un video de la Vini. Vine Sauce Vini se juca un joc de cărți de ăsta, de care te-ai jucat și tu pe stream. Și ai zis, păi să văd cum joacă și Vini. I think I'm gonna get it. L-am luat, am zis, hai că bag 5 minute, vedem ce se întâmplă. Și o secundă următoare a fost duminică noaptea și m-am jucat, cum îi zice, mă? Balatro, nu?
Balatro.
Fucking. Nu m-am uitat deloc la titlu. Am stat numai în joc, adică nici măcar în meniul principal, am stat foarte mult.
Vreau să spun doar că sunt profund rănit de faptul că câteva ore de stat pe umărul meu cât mă jucam Balatro pe stream nu te-au convins să-l joci, dacă te-ai dus la fucking Vine Sauce Vini, nume de mafiot, by the way.
E italian, e italian. Hey,
it's a Vine Sauce Vini! Ce de asta, din ce sezon de Sopranos mai e?
Nu știu, dar eu ăla te convins să te-a pus
Bishop. Balatro. Da, m-am jucat și eu Balatro.
Nu, ăla a fost... Ultima picătură a fost aia, Pau. Pau. Tu ai umplut găleata.
Da. Ca idee, avem un grup de turbați pe Discord. A început totul cu Țavatar, cu îndrăgitul autor Dragoș Cecostache, autorul romanului Întrecerea Nopții de Dragoș Cecostache, care ne-a zis, don't sleep on Balatro, luați-vi-l, e demo, dar e un demo foarte complet. Și au apărut două demo-uri de Balatro. Întâi a fost Țavatar, după aia s-a jucat și Mădă și o picat complet în gaura cu Balatro. Și după aceea, la lansare și astea, s-au apucat mai mulți și avem momentan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 oameni pe Discord, care sunt pe thread-ul de Balatro și se joacă Balatro și turbați cu Balatro și nu mai pot cu Balatro și m-am jucat și eu și este.
Ok, în caz că ați auzit de el, tot auziți de el, cum eram și eu săptămâna trecută și nu știți care e faza, care e șpilul. E un Vampire Survivors type thing. Se întâmplă odată la ceva timp, e un joc atât de... are un gameplay loop atât de satisfăcător încât nu te poți opri din a juca. Gameplay-ul e diferit de Vampire Survivors, e un joc foarte implicat, ba chiar. Nu stai și te uiți la ecran cum face luminițe. E un poker, but not really. În care trebuie inițial, cel puțin prima oară când îl joci, vei juca un poker digital. Faci combinații de cărți și faci puncte. You score points, nu joci contra nimeni, joci contra calculatorul
joci
în sine.
Joci contra just... the boss blind, e foarte ezoteric, e un background...
E efectiv, ai un număr de mâini pe care le poți juca limitat, da. Care poate varia, un număr de discarduri limitat, care poate varia, care poate varia, o să repet la fiecare mecanică posibilă, pentru că orice poate fi transformat
de as de pică din decul tău poate varia.
Totul poate varia în jocul ăsta, dar în principal, nemodificat nimic, ai un număr de mâini pe care le poți juca, un număr de discarduri și în acele mâini și discarduri tu trebuie să faci o sumă de puncte, făcând combinații de poker, basically. Acum, punctele se fac prin puncte de bază și multipliere. Și aici jocul te ia de nas și îți bagă heroină în globul ocular și te plimbă prin acest roller coaster de mecanici, de multipliere și chestii. Și la fiecare mână pe care o faci, fiecare carte se mișcă în timp ce este catalogată ca puncte, după care Multiplayer-urile se adaugă pe fiecare carte individual și această animație foarte visually rewarding care îți dă dopamină și o tot faci la infinit și s-a făcut duminică seara, secunda următoare.
E foarte bine că ai zis de Vampire Survivors, că am avut o discuție zilele trecute și am comparat tot cu Vampire Survivors, pentru că deși un run de Balatro nu e la fel de lung ca un run de Vampire Survivors, jumătate de oră sau așa, el e mai lung, dar recompensele sunt în... Are o buclă mică de gameplay cu recompense imediate. Dacă în Vampire Survivors era cum face poc inamicul, face ca popcorn-ul și ți iei experiența, în Balatro sunt aceste efecte vizuale și auditive de tip păcănea care fac pâc, pâc, pâc și vezi cum crește numărul în timp ce planul tău bine calculat se execută cu perfecție și afli că îți mai trebuiau 20 de puncte ca să bați blindul.
Nu contează, pentru că poți începe în secunda următoare un run nou.
Imediat
niciun
te pas,
niciun timp, niciun timp pierdut. You can go back in, try again.
N-ai animații, n-ai welcome back adventurer.
Nu,
ești înapoi, n-are nimic, n-are context, n-are premisă, n-are nimic. Joci jocul cu cărți.
E poker, but
are
not really.
Are 68 de mega. Are 68 de mega și a turbat lumea după el. N-are 250 de giga de lossless audio, 4K textures, live service.
Și acest joc... Acest joc, da, asta vreau să zic, vine cu o banii jos, o singură dată, nimic shady, nimic suspicious, you just keep on playing poker against the wall, făcând numerele alea să meargă în sus. Acum, am zis că e poker, da, și am zis că totul poate varia. Cum? Care e mecanica principală de a varia variabilele acestui joc? Păi, ai un număr de sloturi de jokeri. Jokerii sunt acești modificatori de gameplay și între meciurile de poker ai acces la un magazin unde poți cumpăra, pe lângă alte chestii, și un joker. Și acești modifieri se adună și se stachează și contează ordinea în care sunt executați și dacă faci chestia aia foarte bine gândită, ajungi să te uiți 2 minute la o animație care nu se mai termină de multiplayer și bonusul care se adaugă la mâna ta și cu o pereche bați un termin o rundă, practic. Dacă faci cum trebuie totul. Da. E foarte satisfăcător.
Și pe lângă asta, pe lângă joker, care sunt foarte importanți, dar sunt niște chestii fundamentale pe care le poți schimba. Ai boostere de cărți de joc, care, mi-a picat un as de pică, dar e un as de pică care are un multiplayer de plus 4 pe el. Și aia înseamnă că de câte ori joci într-o mână asul ăla, mulțește cu 4 totul. Am sigiliu care îmi dă bani extra, am mai multe chips pe carte, am cărți de tarot care îmi cresc cărțile, le schimb în alte cărți, am planetele care mi cresc nivelul mâinii, că la început ai ordinea normală a rankii, a mâinilor de poker, ai pereche, două perechi, trei de un fel, chintă, culoare și așa mai departe. Dar dacă bagi suficiente ori plus la nivel, poate ajunge high cardul tău să valoreze mai mult ca o chintă royală.
Este incredibil de bine construit jocul ăsta, foarte, foarte simplu la prima vedere și fiecare carte poate avea un foil diferit care îți dă bonusuri diferite și pe lângă foilul ăla mai poate fi atașat un simbol pe ea care îți dă chestii diferite, se stachează și poți avea 100 de cărți în decul tău, nobody gives a shit, poți să ai numai aș în decul tău dacă faci cumva să faci chestia asta. E foarte, foarte frumos de jucat și e plăcut și rewarding
și
imediat.
Când am înțeles jocul ăsta, când mi-a clicuit pentru prima oară jocul, când eram pe stream la un moment dat și prinsesem o combinație de joker și de boost-uri și de upgrade-uri și din astea, când mi-am dat seama că tocmai mi-am făcut un build de perechi. Am făcut un build în care este cel mai eficient să joc doar perechi și nicio altă mână, pentru că alea sunt cele mai beneficiale. Că aveam un joker care îmi dădea multiplayer dacă jucam sub 3 cărți, aveam perechea bustuită la nu știu cât și chestii de genul ăsta. E jocul de pică, decul de pică, am build de aș, chestii de genul ăsta. E genul de joc în care poți să spui fraze de genul ăsta.
Și ultima variabilă la acest joc este tipul de cardback, care are abilități diferite. Ăștia sunt personajele practic ale jocului.
Sunt personajele din Isaac.
O altă ce pe... Da, pe măsură ce joci jocul, deblochezi chestii, inclusiv cardbacks care sunt abilități diferite fiecare și poți juca cu ele la 7000 de niveluri de dificultate, sunt vreo 5 sau 6 ceva de genul, cu fiecare deck în parte, cu fiecare cardback în parte mai exact, și poți pierde într-o secundă un weekend, da. Zic eu, foarte, foarte realist vorbind.
Bă, ce bine că am făcut Mass Effect-ul de vineri, holy shit, nu mă dădeam de tine sâmbătă seara să-l facem.
Nu, eram pierdut în lumea pokerului. Și mi se pare haios că a fost scos de pe Switch Store, jocul ăsta.
Da, au fost o întreagă chestie că, gambling, nu, că e un joc de noroc, dar nu e un joc de noroc, că nu pariezi nimic.
Nu, e om care vede poker și zice, toți copiii joacă pokerul ăsta, nu, that's not good.
Cam aia au fost pokerul, dar nu, adică e poker la modul că arată ca niște cărți de poker și faci combinațiile din poker, dar nu ai n-ai bucla de risc-recompensă din poker. Nu joci cu cineva, adică nu trebuie să bați mâna cuiva în primul rând, nu trebuie să pariezi bani, n-ai all-in, n-ai nimic de genul ăsta. E, da, nu știu.
E doar un roguelite.
Da.
E doar un roguelite cu poker, atât tot, nu e nimic altceva. Anyway, foarte bun, asta m-am jucat. Am jucat Buratino tot weekendul.
Baldur's Gate. Am o singură, Balatro, ce zicea Sheldon? Când, ok, am o critică destul de mare la adresa lui. Eu am jucat mai puțin decât voi. Am oameni care au jucat 70 de ore, tu ai jucat probabil minim 20 weekendul ăsta. Eu am doar 10 ore deocamdată, că m-am jucat cu jocuri de intelectuali, cum ar fi, de exemplu, Inscription. Ok, deci nu. Dar mă bucur că ai vorbit despre el. Mă bucur că mi-ai dat ocazia să vorbesc și eu despre el. Nu s-a dus în coada de jocuri care deja așteaptă să fie vorbite despre la podcast, că mai am 3 deja în pipeline, dar am o problemă cu jocul ăsta, și anume că nu știu mare lucru despre developer. Am impresia că nu este un game designer neapărat foarte profesionist. Nu pentru că jocul are probleme de design, ci pentru că formularea cuvintelor de pe unele dintre cărți, rules text-ul, cum ar veni, mă bagă în ceață și nu înțeleg tot timpul ce face o carte. Ai o grămadă de concepte care se confuzează între ele. Toate cărțile pe care le ai la un moment dat în fața ta, dintre care poți alege, este mâna ta. Dar când joci 5 cărți ca să faci o combinație de poker, aia este o mână pe care o joci și ai 4 mâini de jucat. Dar the hand size, pentru care poți primi plus sau minus 1, e câte cărți poți avea în mână la un moment dat, nu câte joci așa. Ai un număr de hand sizes, ai chestii gen conceptul de run, conceptul de ante, conceptul de rundă, care iarăși nu sunt tot timpul făcute clare. Ai cărți care spun plus 4 multiplier each round. Aia nu înseamnă că în fiecare rundă pe care o joci în cadrul unui run tot primești plus 4, ci doar că ai un plus 4. Punct. Știi de la ce am pierdut mai devreme astăzi? Am avut o carte pe care scria plus 1 multiplier sau ceva de genul ăsta every 6 hands played. Deci de câte ori joci o dată la 6 cărți, mai primești un plus 1 multiplier. Nu. E o carte care este în mod normal inactivă și la a 6-a mână jucată se activează, îți dă bonusul, după care se dezactivează din nou.
Am avut și eu confuzia asta legată de wording-ul anumitor reguli de pe cărți, dar am experimentat, într-adevăr, e o critică validă, e foarte confuz la prima oară dacă...
Sunt niște chestii
dacă
pe care
ce fac,
le înveți din mers, nu sunt clar explicate de la început, câteodată trebuie să-ți zică cineva, bă, vezi, știai că chestia asta, că jokerii se declanșează în ordine, dacă nu ești atent la cum fac numerele poc, poc, poc pe ecran, nu-ți dai seama că jokerul care zice multiplier ori 5, îl pui la final pentru că îți va înmulți cu 5 tot ce s-a declanșat până atunci. Anyway.
Da.
Asta ar fi una din criticile pe care le aduc.
Acum mă uit pe pagina. Am vrut să văd exact who developed this.
Un dude.
Și se pare că comparația cu Vampire Survivor e mult mai aptă. Da, e just a dude. Un dude canadian care a... He just wanted to make a thingy. Apparently they quit their day job to focus on the game.
Știi ce ar fi funny? Mă bucur foarte mult pentru el. Jocul a avut succes enorm, s-a vândut bine. Mă bucur că i s-a răsplătit efortul. E un joc superb. Ponkel, care a făcut Vampire Survivors, e un fost developer de păcănele care a făcut un Vampire Survivors. Cum ar fi că ăsta care a făcut Balatro să fie fost vampir înainte? Păreri?
Fucking right. Băi, am aflat în Hellboy că vampirii ăștia nu prea mai sunt activi, dar
okay.
E posibil.
Să o să culce.
Da. Mișto. Bun și Inscription, bun și Balatro. Balatro, Balatro, nu? Bala, da, așa, așa.
Bazinga.
Da. Bazinga. Știi că au explicat Bazinga în, în serial,
auzit,
în sfârșit?
În Young Sheldon. Doamne, nu sunt pregătit să vorbesc.
Nu vreau să zic nimic. Nu am nimic witty, informative, insightful de zis pe chestia asta, doar că mă supără faptul că a explicat-o.
It was
bad enough on its own.
Cine a cerut asta? Who asked? Literally, who asked?
Nimeni! Paul!
Dar cine ne-a scris?
Haideți să vedem. Who asked? Noi.
Noi am întrebat. Noi am zis scrieți-ne și ne-ați scris. Și vreau să încep de data aceasta cu comentariile de pe SoundCloud de la Mihai, care, citez, ne-a zis ulterior, am comis crime de război în comentariile de pe SoundCloud și lansat prompted de la... Băi, doi, am primit deja datele personale pe care le-am cerut data trecută, PIN-ul și cifrele de pe spatele cardului. Pornind nice. La discuția noastră despre jocuri, cum ar fi dacă cu tare joc, da. Cu tare film, dar joc brawler. Mihai ne-a zis în felul următor: The Shape of Water, but make it Subnautica. Nomadlands of Lore, Sound Off, paranteză, okay. Fuck 2 Heavy, Metal. Killers of the Flower Blood Moon, La La okay. Revolution, Jojo Jackrabbit,
West... Stai puțin, că... No, that's already two games there. What are you talking about?
Jojo Rabbit, filmul.
Hey, Jojo Rabbit, am uitat de Jojo Rabbit, fuck.
Ăsta e preferatul meu de departe. West Side Maple Story.
Da, foarte bun.
Licorice Pizza Tower, eu nu știu ce referențează, știu Pizza Tower, nu știu ce e Licorice Pizza, bănesc că e Licorice Pizza un film, n-am nici mai fac idee.
I guess.
On All Quiet on the Western Battlefront, banger.
Adică e când se termină, când se închide serverul, nu?
Da, exact.
E valid.
American McGee's Fiction. Și atât. Și avem și un comentariu serios. N-am instalat nici măcar pentru un minut alt joc din serie, dar am jucat Avernum 6 aproape 200 de ore. Asta era promptul nostru cu ați jucat vreodată entry-ul din mijloc al unei serii de jocuri.
Vreau să spun că e îngrijorător. Just so you know, e îngrijorător.
Ok. Nu pot, ca om care a jucat 600 de ore de Fallout 4, nu pot să judec pe nimeni prea aspru, da, deși Paul, sunt de acord în principiu. Sunt de acord cu sentimentul pe care îl...
Ai încă pe atâta în 1 și 2 tu și da. 3 chiar.
Este valid ce spui acolo. Aia este chestia că sunt așa de independente, Avernumurile, like...
Știu, I'm just goofing around. Da. Știu.
Saints Row 2 e singur din franciză pe care l-am jucat. Ok, asta e crima de război, apropo, că ai jucat doar Saints Row 2. Nu că ar fi un joc prost, dar literalmente urmează printre cele mai bune jocuri open world de doing crime.
Da.
Și nu știu dacă se pune, dar am văzut filmul Madagascar 2 de vreo 30-40 de ori. That can't be fucking true. Madagascar 1 o singură dată și Madagascar 3 niciodată. Nu, this can't be true. Asta chiar e legitim îngrijorător.
Poate fi o de-aia un comfort movie, arbitrar ales.
Nu. Da. Un comfort movie e un joc pe care l-ai văzut de un 7-12 ori în viața ta, că din când în când îl mai pui. Nu, 30-40 e gen... Am avut un accident oribil, sunt pe calmante foarte puternice și trebuie să am zgomot de fundal ceva familiar și cele 6 luni de zile cât stau în convalescență trebuie să văd o dată la câteva zile Madagascar 2.
Sens atunci, ok, moving on.
Ok, bun, easy. Așa. Și din coace pe YouTube, am uitat să zic iar titlul, episodul 339, totul despre Hex.
Oh, da.
Avem în felul următor. Dacă Borderlands 3 de la Fangs, dacă Borderlands 3 mi-a spulberat toate speranțele legate de seria Borderlands, trailerul la filmul ăla mi-a dat efectiv un pumn înficat. Mi-a furat tot iridiumul din portofel și m-a lăsat într-un șanț să mor. N-am avut aceeași reacție. Înțeleg.
It's okay, it's fine.
Deci nu, înțeleg chestia. Fii atent. Borderlands 3 e un joc foarte controversat în cadrul comunității, I guess, în cadrul fanilor. E și nu știu, l-am jucat, ok? Am jucat Borderlands 3, mi-a plăcut ca gameplay, aduce niște îmbunătățiri de quality of life, e mișto. Ca poveste, încearcă din răsputeri să recaptureze magia lui Borderlands 2. Și am tot repetat chestia asta și o să o mai zic încă o dată. Seria Borderlands are o problemă și problema este că l-au pus pe Handsome Jack în joc de la al doilea joc și n-au mai reușit să facă ceva mai bun de la Handsome Jack încoace. Pentru că Handsome Jack e un villain atât de bun.
asta zic, e apogeul seriei, vrei să-mi spui tu mie că este un tip care îți dă prin, prin fucking blasting through all channels că are un cal de diamant?
Da, ăla e apogeul seriei, okay. Da, ăla este, ăla este.
Ok, băi, I loved it, I loved every moment of it, dar, you know, like, nu putea să mai facă mai, they couldn't go up from there?
Nu, pentru că nu prea ai unde, ai un spațiu limitat în care te poți desfășura într-un joc ca Borderlands, că trebuie să menții focusul pe acțiune sau așa, trebuie doar să ai pe cineva care spune chestii ghidușe în background și Handsome Jack era pic ghidușii, I guess, pe tonalitatea seriei, pe tot, nu putea să meargă mai sus.
He is my all-time, one of my all-time favorite villains, to be honest.
Asta e, că e mult prea bun.
Este.
Și a mai fost desigur Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, care, ghici ce, e un DLC pentru Borderlands 2.
Wap, wap. Atunci l-am, cred.
Da, cele mai bune chestii care au ieșit din Borderlands sunt în Borderlands 2 și a mai fost într-o oarecare măsură Tales from the Borderlands, care la fel este excelent. Hey, ghici ce, ghici cine apare în Tales from the Borderlands? Yeah, fucking Handsome Jack.
God damn it.
Așa.
God damn it.
Apropo de alt prompt de data trecută, Apolator zice, nu am nici eu foarte multe exemple de jocuri cu fan spellcasting. Mă bucură totuși că majoritatea la care îmi pot gândi au ieșit relativ recent. Wizard of Legend, bun, by the way. Crosscode, Noita, bun, by the way. Magicka 2, Hades 2, pare că va fi următorul, hopefully. Sper să vedem tot mai multe și mă întreb dacă e vreo șansă ca în viitor Magic Games să fie unul din genurile populare, cum sunt CRPGs acum. Ok, ca mică tangentă, n-aș zice că CRPGs sunt populare acum. Au ieșit gen 3,
da,
mai răsărite în ultimii, like, câțiva ani.
Roguelite deck building games sunt populare, CRPGs nu sunt atât de populare.
Pixelated puzzle platformers, Metroidvanias, astea sunt populare acum.
Alea.
CRPG-urile sunt așa, un gen mai nișat, dar revenind. I wish to see it. Da. M-am gândit puțin de săptămâna trecută și cred că e mult potențial pentru asta, chiar și de la studiouri AAA, dacă și-ar da puțin interesul. După ce ați vorbit la ultimul podcast, am căutat Immortals of AVM și chiar pare că putea ieși ceva bun de acolo, dacă ar fi fost în stare să se gândească la orice alt concept decât first person shooter. Directorul jocului a spus literalmente că i-a venit ideea de magic shooter în timp ce juca la un joc Call of Duty. Shaking my head, sunt sigur că ați putea să faceți și altceva dacă vreți. Vă rog, treceți peste Call of Duty și Far Cry. Sorry for the rant, lots of love. Lots of love back at you. Nu se poate. Nu se poate ieși din paradigma de, de Call of Duty, n-ai cum.
Call of Duty și Far Cry, ambele sunt la fel de trainice în nișe diferite de mainstream, cum ar veni, multiplayer și single player. Mi se pare atât de bulversantă continuarea acestor francize care literalmente poți să iei, dacă ai chef de unul, they're interchangeable, poți să luci oricare din seria asta and you get your fix.
Da.
Nu îmbunătățește niciunul asupra celuilalt, nu aduce nimeni decât chestii incrementale la care se bucură, nu știu, pro player de Call of Duty sau chestii minuscule. Dar, literalmente, îți alegi aroma și alegi unul și we already have the gamut. Stop it. Stop.
Unul din exemplele la care îmi place să revin tot timpul e Destiny. Destiny e acest space opera epic cu bătălia între lumină și întuneric în care vine sfera aia cosmică pe pământ să-l protejeze de forțele întunericului și infuzează eroii pământului cu niște energii cosmice elementale care vin într-un loc foarte primordial, energia fulgerului și focului și vidului și ce faci tu cu aceste puteri? Îți faci grenade și îți dai cu pumnul.
There's so much you can do with an MMO.
Și după aceea tragi cu un AR-15, doar că este un AR-15 spațial, dar arată ca un AR-15 din zilele noastre și are risul unde îți pui luneta dacă îți trebuie pe el sau așa, și nu se poate ieși din paradigma asta, nu se poate ieși din paradigma shooter competitiv care are abilitatea de grenadă, trasul, băgat un cover și abilitatea de ridicat colegul când a picat pe jos. We cannot.
Partea cea mai nasoală este că în parte e de vină și Borderlands.
În parte este și Borderlands de vină, da. Bă, dar în Borderlands, okay, când îți pica o armă, e o armă interesantă. Când îți pica o armă nouă...
Nu era. Era maybe some of the time interesantă.
Da, dar era o combinație de mod de tras și producător și abilități pe ea sau așa. Bă, făcea ceva. Nu era un AR-15 cu... 15 damage points mai bun decât RPG-ul pe care îl ai deja. Un looter shooter trebuie să aibă shooting implements interesante. Nu pot să fie arme din realitate care dau damage un pic mai mare. Da. N-ai cum. Și am înțeles că like, și Suicide Squad e aceeași chestie.
Nici nu vreau să vorbesc despre jocul ăla.
Nu, atât. Scuzați.
E ok.
Așa.
Bun.
Jiggly Maxilla Chad zice: din mainline Shin Megami Tensei am jucat doar Shin Megami Tensei 3 Nocturne și din Persona doar Persona 3 Franța.
Da, e Fez. Zi Fez.
E Persona 3 Fez, nu știu de la ce vine.
What an odd choice. Nocturne am auzit că e bun, am auzit doar n-am jucat. Și Persona 3 is a fine Persona, dar 4 și 5 blow it out of the water.
Da, da, gen la fel. Jocurile astea sunt o antologie, sunt la fel ca Final Fantasy, nu? Adică n-au legătură, au legătură între ele, au personaje.
Nu. Comune. O legătură cosmică, plac mai mult, ca Final Fantasy-urile, basically, da. Sunt antologie.
Ok. Shrimp zice: the Marvel Cinematic Universe and its consequences have been a disaster for the entertainment industry. Inițial mi se părea mișto ideea de povești interconectate, to some extent, încă mi se pare că poate fi făcută fără să fie plictisitoare sau downright insulting. Puțin biased, dar ador the Remedy Universe stuff. Same. That being said, sper că filmul Borderlands o să facă bani. 5 mai exact. Supă. Nu este o problemă inerentă a avea un univers interconectat. E mișto să găsești legăturile între... Uite, Inscription are foarte multe referințe directe la The Hex. Mai apare un personaj, mai apare o chestie, se leagă un pic cu Pony Island, e o chestie din asta interesantă. Ai...
Mai sunt jocuri care fac chestia asta.
Exact.
Da.
Nu doar jocuri, ai filme, ai tot universul literar Stephen King, dacă îi să o luăm până acolo.
Da. Da, the first cinematic universe.
Da, poți să faci chestia asta și poți face bine. În momentul în care încerci să faci acest powerhouse cultural și financiar din asta și nu mai e o chestie pe care vrei tu să o faci, ci doar, păi vreau să fac bani și ce-mi face mie bani este universul cinematic, deci orice vine nou voi integra în acest univers cinematic. Vezi Cloverfield, în care au luat 3 filme fără legătură unul cu celălalt și le-au băgat în universul Cloverfield. No.
In Disney's defense. Yeah. Nu vedeți că am spus chestia asta. Cloverfield a făcut ceva mult mai mult și avea spec scripturi, care sunt scripturi scrise,
da.
Care pot fi oricând aplicate pe orice vrei tu, le cumperi basic, da, bani pe ele și le pui la ce vrei tu, schimbi niște chestii, zic pentru lume. Și Marvel măcar are scenarii scrise de la zero, da, da. Pentru their own slop. Mm-hmm. Da? Ideea e că Marvel Cinematic Universe kinda got crushed under the weight of its own thing.
Da.
De bine de rău, it insisted upon itself so much încât devine banal.
Man, nu ai cum, am avut culminarea a 10 ani de filme și seriale care s-au legat totul frumos într-o bătălie finală și un final și după aceea zici, ok, și acum o facem iar. Nu, deci nu poți. Fii uite atent. Că nu poți.
Aș avea mai mult respect pentru ei dacă mainstream comics ar fi la fel. But they're not. Au o varietate surprinzătoare de povești și crize și chestii genul ăsta. Și nu mă refer la Crisis on Infinite Dongles și whatever. Nu, mă refer la House of M, unde Scarlet Witch zice No More Mutants și după aia toată lumea goes into chaos pentru că anumiți oameni devin muritori. Basically, peste noapte. Care e o poveste foarte interesantă. Să te uiți la Quicksilver cum stă într-un apartament și simte că merge lent pentru că până acum merge la viteza luminii. It's a good story you can tell. Nu, în schimb ea aleg tot timpul, oh, let's have a big monster guy that destroys the universe.
Să-l schimbă because of allegations.
Sunt atâtea chestii pe care le poți adapta dintr-o librărie imensă built upon the 50 de ani and you choose the sloppiest shit.
Anyway, asta despre universul cinematic Marvel. Cremvușt zice: fun fact legat de contuzii în NFL. Edgar, sper că ești gata să afli a fun fact despre contuzii.
Te rog, zi.
Ca să primească despăgubiri, jucătorii de culoare trebuiau să demonstreze cu acte faptul că suferiseră urmări mai grave în medie din cauza accidentărilor la cap decât jucătorii albi. Asta pentru că NFL consideră că, on average, ei aveau un baseline IQ mai mic decât jucătorii albi, deci implicit ei trebuiau să sufere accidentări mult mai nasoale ca să-i afecteze cognitiv mai mult pentru a primi același ajutor pe care îl primeau jucătorii albi cu afecțiuni mai puțin serioase. This was the funnest fact I've ever heard. Damn.
I was the opposite of entertained by this.
Never write something like this again.
E oribil. Și,
da, yeah. Știi că e like, în SUAI batch, adică e, te duci ca persoană de culoare la medic și medicul consideră din cauza a credințe de acum două secole care au persistat în domeniul medical că persoana de culoare au o toleranță la durere mai mare, deci nu trebuie să le prescrii la fel de multe calmante și drept pentru care primesc îngrijiri medicale mai proaste.
Doamne, asta știam acest fact aici, l-am uitat, cum l-am băgat în spatele capului meu, ai dreptate. Holy fucking shit, da. Și mi se pare că a fost, am aflat de el în contextul femeilor care nasc de culoare.
Da, da, da.
Că
da.
Li se dau mai puțin, mi se dau mai puțin painkiller de când nasc. Da, e oribil. Yeah, I know, I hate it.
Deci,
okay, super.
Asta așa legat de discuția de NFL de data trecută și cum îți tratați atleții din ligile de facultate.
Paul, mai știi când eram noi mici, America era acel loc frumos.
Oh, mă gândesc la asta foarte des. Mergi. Mă gândesc foarte des la cum America era acest ideal cultural și economic.
Paul, când mă fac mare vreau să merg în America să-mi cumpăr blugi.
Cu toții am avut acest gând. Holy shit. Și ultimul comentariu este de la Cristan, dar pe YouTube. Hai să vedem cum de. Nu știu de-l pe SoundCloud, comentasem acolo și mi-a dispărut comentul și nu e prima dată. Am mai văzut, am mai pățit. Mă enervează extrem de tare. Mă enervează că simt că toate forțele universului luptă să îmi facă cu cât de puțin posibil mai puțin de succes acest proiect.
Mută scaunul mai la stânga un centimetru de fiecare
efectiv,
dată.
Efectiv.
Universul.
Și am mutat mai la stânga scaunul cu un centimetru și acum în loc să se audă așa, se aude un pic așa. Se aude un pic de tot mai prost microfonul. Anyway. După ce că nu mai reușesc să comentez atât de des, stai liniștit, se mai și pierd astea câteva care sunt. Anyway, ziceam că mă bucur că ți-a plăcut Hex, chiar eram curios cum o să ți se pară. M-am uitat și la stream și am realizat că uitasem mare parte din el. L-am jucat acum 4 ani. Aștept acum să joci Inscription. Ei, iată, mie mi s-a părut vârful trilogiei, dacă putem să-i spunem așa. Deși acum că apare și Pony Island 2, antologia o să crească, deci nu mai e trilogie după niciun criteriu. Am și scris despre el, știi tu unde, dacă ești curios vreodată. Cristian se referă, desigur, la site-ul când apare revista, pe care nu l-am mai menționat de ceva timp, că n-am mai avut ocazia, I guess, că am mai avut, făceam la un moment dat cu rubrica de știri, cu astea, întreagă chestie. Anyway.
Da.
Așa.
Când apare revista, e un site bun.
Și uite, nu doar că sunt curios, dar o să-mi deschid chiar acum tabul ca să nu uit de el. Mă bucur că ți-a plăcut, că m-am bucurat de The Hex, m-a plăcut foarte mult și voiam să zic că e mai safe să comentezi pe YouTube, dar și YouTube șterge câteodată comentarii. Parcă nu la fel de des ca SoundCloud-ul nu știu pe ce criterii, când e prea lung, când nu știu ce mai pățit lume. Și YouTube le mai înghite câteodată.
Au niște check-uri ei acolo care sunt absolut, sunt obscure, sunt ascunse, numai de ei știute și dacă el decide că contul tău, nu știu, e un cont care de obicei e inactiv, adică nu comentează și ai comentat odată, o să ți-l ascundă, cred că e spam, we have no fucking idea, ne enervează și pe noi când oamenii comentează și nu apar.
Review-ul Inscription este chiar pe prima pagină a site-ului când apare revista.ro, all one word, mai puțin .ro, care este domeniul top level pe care îl pui la finalul cuvântului când apare revista all one word.
Ce nu te-ai dat?
Nu se dau note, man. Pe ăsta e site serios, nu se dau note.
Ce game criticism este la canală? Not arbitrat pusă. Cât e de la feeling, zim?
La feeling, ui, asta e miros 7.
Frumos, respect. Bun. Haide, Paul, să trecem la știrile din lumea gamingului.
Edgar, mă crezi dacă îți spun că s-au întâmplat iar concedieri în lumea gamingului?
Te dracu! De unde le scoți?
Săptămâna aceasta le scot de la Sony și de la EA. Sony are în plan să dea afară 900 de angajați. 900! 1000 de oameni aproape.
Cumva toată chestia asta are legătură cu faptul că Sony a anulat live service-urile?
Nu știu care alea multe, nu știu care este avea cauza efectul aici, dar da, au redus la jumate numărul de live services pe care vor să le scoată și după cum am putut observa cu toții în acești 2-3 ani, live service-ul este un gen de foarte mare succes, adică rup piața, toate live service-urile, uite la Skull and Bones, n-are treabă, toată lumea joacă Skull and Bones, acum 2 săptămâni toată lumea juca, mai zi unul. Suicide bine, Squad, bine Kill the Justice League, da.
Bine punctat, n-are treabă.
N-are treabă, da. Da, man, e oribil. Adică Sony a avut un an foarte de succes, le-au crescut veniturile cu gen, nu știu, mai știu, 10%, ceva de genul ăsta, record.
69%. Mm-hmm.
Au avut Spider-Man 2, care a fost printre cele mai bine vândute jocuri de anul trecut. Au avut un an foarte bun, dar iată că n-a fost suficient de foarte bun. Trebuia să fie și mai foarte bun ca să nu dea afară 900 de oameni.
Păi eu cred că trebuiau să se aștepte oamenii la concedieri din moment ce a mers atât de bine financiar pentru Sony, pentru că se pare că de ceva ani încoace se întâmplă chestia asta. Cele două se corelează and it makes no fucking sense.
Ok, nu-mi place să citesc declarațiile corporate, dar îmi place să văd firele comune din ele. De exemplu, Jim Ryan, dacă vă ții minte, Jim Ryan e ăla care când angajații erau îngrijorați de faptul că s-ar putea să-și piardă dreptul la autonomie corporală din cauza că avortul pierdea din puterea legislativă în SUA. Țineți minte toată chestia aia cu interzicerea avortului în SUA și el a zis că stați chill, toți avem păreri, anyway, să vă povestesc despre pisicile mele.
Da, ăla.
Așa, ăla a zis că a fost an extremely hard decision și employees across the globe, including our studios, are impacted. Au făcut reductions in various functions across Sony Interactive Entertainment in the UK. E demonic. Ia, știi ce a fost de vină? A fost de vină the evolving economic landscape changes in the way we develop, distribute and launch products and ensuring our organization is future ready in this rapidly changing industry.
Păi înseamnă că numărul mai mic de angajați se va reflecta în prețul jocului, nu? Adică evident. E mai puțin de plătit, înseamnă că...
Evident.
Deci va fi de 50 de euro joc acum, nu? Sau...
It's an evolving landscape, it's rapidly changing.
Băi, încă o chestie care am văzut-o în comun, un fir narrativ comun la toate aceste declarații este că nu suntem singurii care dăm afară. Au zis foarte mult chestia asta.
Da,
că,
știți, așa, asta se întâmplă, it's what everyone's doing. E okay,
it's a trend now.
E ok, pentru că Andrew Wilson, CEO-ul Electronic Arts, a zis că they're advancing the way we work and continuing to evolve our business și a concediat 5% din tot staff-ul. As a company full of creators and storytellers, we believe in the value of teams innovating together and continue to learn and adopt new ways of collaborating to grow. You're not growing.
You're the opposite of growing, actually.
To grow and serve our global communities. 670 okay. de oameni, by the way. 5% la EA, 9% la Sony.
Super, super. Mă bucur că ziceau storytellers. When's the last time EA told the fucking story? Shut the fuck up.
Mai știi când le-au zis football. La de la corpul legislativ din UK că de fapt lootbox-urile sunt surprise mechanics? That was good
that
fucking
was
storytelling.
Quite the yarn. Da, e minunat. Doamne, am văzut un articol pe randomly pe Facebook de la o publicație asta, un opinion piece cu o femeie care de la Google, care a ieșit la pensie la 40 de ani și spunea că e cea mai rea decizie pe care a făcut-o, pentru că nu mai e în contact cu oamenii și că efectiv țipa și plângea că nu mai poate să mai vadă cu lumea și singura metodă era să, la birou să se vadă cu lumea. Deci basically era un cautionary tale, nu ieșiți la pensie că o să plângeți în casă, în vila din Los Angeles dacă ieșiți la pensie de vreme. Că mai era concluzia.
A fi american e o boală, să-mi bag picioarele.
Știam asta, dar în cazul ăsta mai mult ca oricând.
Minuel eu, într-o zi random de lucru, uitându-mă la ceas. Pată după masa, mai 30 de ani.
Pot spune că a fi american e o boală cu transmitere națională?
Știi ceva, aia pot spune. Aia îți permit să spui.
Ok, mă bucur.
Da, e absolut demonic. Încep să apreciez Embracer, care măcar au zis, bă, singurul nostru scop e să facem acțiunile să crească pentru investitori. Singurii care n-au zis, rapidly changing landscape. La EA am avem încă o chestie interesantă.
It's wild că Embracer sunt aia care au zis adevărul, sunt singurii care au zis adevărul, că everybody's doing it for the same fucking reason, dar numai Embracer a zis-o și mi se pare
suntem
absolut oribil că, mi se pare absolut oribil că that is the breath of fresh air din aceste declarații.
Da, care e ok, că Embracer acum, după ce, băi, și aveam un oarece optimism când am văzut că multe studiouri erau eliberate de sub jugul corporatist la care stăteau, vezi Crystal Dynamics și Eidos de sub Square Enix care s-au dus la Embracer, Square, da. Și Embracer a început să facă aceasta, să facă o consolidare de studiouri din Canada, Europa, multe erau în Europa. Începea să știi să fie așa un nou jucător pe piața asta a distribuitorilor mari. Și după care numai ne-am trezit că, de fapt părea că fac asta, dar de fapt le-a luat pe datorie și n-aveau bani. Și acum ar trebui să le închidă pe toate și acum doar au început să reușească să vândă două din ele. Aparent studioul care face Space Marine 2, Saber Interactive, va fi vândut cu 500 de milioane și Gearbox pentru o sumă pe care încă nu o cunoaștem.
Au plătit vreo 2 miliarde pentru Gearbox, deci ar trebui să fie o sumă destul de măricică, da, la vânzare. Da, este pe datorie, dar e o tactică comună. Multe companii fac chestia asta, numai că unele au lichidități în stand-by, exact, pentru acea datorie, altele nu. Embracer n-avea. Embracer cred că se pare că stătea în deal-ul ăla de 2 miliarde, exact, cu Arabia Saudită.
Au apărut de nicăieri și n-am fost nici care suspicioși că, bă, cine sunt ăștia care n-ai auzit de ei, da, niciodată și dintr-o dată cumpără tot? What the fuck? Că sunt foștii Coke Media, nu? Parcă. Sunt foștii Coke Media, da, rebranded, da, în Embracer, așa, și uitasem. Na. Anyway.
Într-un univers paralel, Embracer Studio se numeau?
Embracer, nu știu, Group.
Embracer. Într-un univers paralel, Embracer Group fac un nou Tekken. Tekken, doamne, King of Fighters, da, scuze. Da. Într-un univers paralel.
Na, încă o chestie interesantă de la toată chestia asta cu Electronic Arts este că știm de cel puțin două proiecte anulate. Unul din ele este campania single player a următorului joc Battlefield, pentru că deja știm cât de mult le-a păsat de single player, și că au închis complet studioul care lucra la el, da, și un first person shooter la care lucra Respawn în universul Star Wars. Și la asta mi s-a părut foarte interesantă declarația lui Laura Miele. Așa.
Miele era un înger din Duel Masters.
Oh, iată. Tocilar, cum să zici, mă, fraza asta? Cum să scuzi pe gură așa ceva?
Moving on, Paul. Hai, treci mai departe. Hai, nimic de văzut aici.
Așa. Au anulat FPS-ul ăsta și au zis în felul următor: as we've looked at Respawn's portfolio over the last few months, what's clear is the games our players are most excited about are Jedi, paranteză, seria Jedi Fallen whatever, Fallen Order Survivor, and Respawn's rich library of owned brands. Knowing this, we've decided to pivot away from early development on a Star Wars FPS action game to focus on our efforts on new projects based on our owned brands while providing support for existing games. Deci, practic, ce zic ei e că, nu, proprietățile existente, cum ar fi Titanfall, I guess, Apex Legends și ce mai are Respawn, respectiv Jedi, Fallen Order și Survivor, care deja este o serie existentă. E Star Wars, dar gen, care-s șansele să facă un FPS care lansează o nouă franciză apreciată, Respawn, oamenii care au reinventat first-person shooter-ul narrativ single-player cu Titanfall 2? Anyway, mă supără foarte tare chestia asta. Nu mai facem nimic nou, pentru că avem chestiile astea vechi și ne concentrăm pe ele, nu putem să riscăm nimic și în același timp am făcut Immortals of Avium și nu l-ați cumpărat pentru că...
Asta este mentalitate de business tycoon, cum îi spune, rail baron? Cum se numea aia? Doamne, am uitat.
Oil barons, robber barons. No, robber baron e cuvântul pe care îl cauți.
Mentalitate de robber baron, de ăla în care în perioade de criză consolidezi, nu faci nimic, nu miști nimic, doar consolidezi. Și merge la, nu știu, railways, oil, într-un mediu creativ. E moartea pasiunii chestia asta în jocuri, în filme, după cum vedem clar ce se întâmplă în aceste spații. Și asta se întâmplă acum, basically. Nu, man, nu mă face nimic, dă-i în pula mea. Respawn să facă ceva, abia sugio. Facă Apex, patch-ul 2.5 update.
Tare, mă inspiră creativ și spiritual.
Bun. Paul, hai să vedem altă chestie care ne inspiră creativ și spiritual. Nintendo, back in the news, cu o declarație mai veche decât Nintendo, Nintendo Game Developer, nu Nintendo compania, Au venit iar, în primul rând, se luptă în sala de judecată cu niște creatori de emulator, Yuzu pe numele său. Să nu cumva să downloadați Yuzu, să nu cumva, că altfel vă veți juca ilegal jocul Nintendo. Noi aici nu sprijinim așa ceva. Nintendo, în sala de judecată cu Yuzu, spun că e piraterie ce se întâmplă acolo. Deși e doar un emulator, emulatorul Yuzu decriptează jocurile Nintendo folosind proprietary tech și aia e pirateria, de fapt. Și dacă te joci acasă cu copia ta legală Nintendo, tot comiți piraterie pentru că decriptează chestia aia pe care au făcut-o ea acolo.
Vreau să fac câteva mențiuni aici. Tehnic vorbind, technically correct, the best kind of correct, ai dreptate.
Da,
da,
da.
Realist vorbind, hai să nu ne căcăm pe noi cu copiile legitime pe care le avem pe acasă. Dar eu, desigur, am câte o copie din fiecare joc Nintendo acasă și dacă vreodată voi emula ceva, voi emula complet legal.
Yeah. Din ce am înțeles... Nu e legal. Nintendo spune că nu e legal nicio emulare, Nintendo.
Pentru că Nintendo încă nu are o decizie judecătorească care să-i confirme asta. Acum, m-am informat și eu cu privire la Yuzu ăsta și am aflat câteva chestii care îl fac un pic diferit de alte instanțe de emulare. Unul la mână e că, într-adevăr, decriptează copia, indiferent cum o ai tu, legitimă, ilegitimă de Nintendo. Singurul mod de a obține cheia aia de decriptare este de a o lua de pe un device fizic de tip Switch și I guess că singurul mod de a face asta legitim este să ai tu propriul tău Switch, caz în care ce faci omule, de ce emulezi. Așa, anyway, deci cam circulă...
Nu, stai, Paul, de ce emulezi? Better frames.
Da, așa este,
switch-ul.
Așa este, chiar e o experiență mai bună. Asta e unul la mână, că îți trebuie neapărat software și hardware proprietar de pe un Switch ca să poți să faci emulatorul ăsta să meargă. Problema și mai mare care a circulat și cred că ce a durut pe Nintendo cel mai mult este că cu câteva zile înainte să iasă Tears of the Kingdom oficial pe store-ul Nintendo, din cauza unui leak, au reușit niște oameni să acceseze magazinul online Sony și Nintendo și să downloadeze Tears of the Kingdom și să-l distribuie ulterior via Yuzu, singurul care îl putea rula, apropo, singurul emulator care îl putea rula, și da, lumea se putea juca Tears of the Kingdom fără ca el să fie disponibil oficial, fără să-l poți cumpăra de nicăieri și problema...
Scuze-mă, Nintendo, dar sounds like a you problem.
E absolut a you problem referitor la Nintendo, adică e vina lor că nu-și pot proteja datele, nu că justifică în vreun fel faptul că l-au accesat, dar come on, omule, ești dita mai corporația, punește o parolă pe baza aia de date. Faza e că, pe lângă chestia asta, pe site-urile de emulatoare apărea ROM-ul cu Tears of the Kingdom și lângă el merge doar pe emulatorul Yuzu. Downloadează emulatorul Yuzu. Uite cum îți obții cheia ilegală de decriptare Nintendo. E o chestie din aia de stricat jucăria. E un spațiu care exista, bine mersi, în propria bulă, până când a venit unul și a zis hai să corporatizăm dezvoltarea de emulatoare și să facem niște chestii care știm sigur că o să supere Nintendo. Nu mi se pare ok procesomania Nintendo, nu mi se pare ok că Gary Bowser va trebui să plătească tot restul vieții o treime din salariul la Nintendo pentru a acumula la o sumă pe care nu o să o facă în viața lui ca angajat. Mă enervează chestia asta. Aparent au ieșit chiar în timp ce înregistram sau fix înainte să începem să înregistrăm, pe The Verge scrie că developerul care face Yuzu au zis, da, ok, aveți dreptate, o să vă plătim cei 2,4 milioane de dolari și nu ne mai dați judecată, ștergem Yuzu de pe net, ștergem, vă dăm domeniu, faceți ce vreți cu el, nu mai facem emulatorul ăsta.
Wow.
Da.
Super. Nu foloseam Yuzu în mod special, dar... Ok, nașpa. Nu, e nașpa. Chiar e nasol. E nasol când o companie atât de mare poate să vină să te copleșeste.
Mă deranjează și pe mine. Nu sunt dispus să mor pe dealul dreptul meu născut de a emula și din astea. Bă, dar când vin dita-i corporația și dă din coate și ți ia pe câte unul care e doar tangențial legat de dezvoltare la site-ul de ROM-uri și îi distruge viața, în principiu, și judecătorul zice, bă, nu ești tu neapărat responsabil, dar dar pe restul n-am putut să-i prindem și trebuie să facem un exemplu ca să nu facă alții, așa că viața ta este de acum încolo complet distrusă în serviciu acestei corporații imense, ca oamenii să știe că nu au voie să se pună cu corporația care vinde jucării.
Eu sunt dispus să mor pe dealul ăsta. Dar nu fac atât de agresiv, adică sunt, it's a quiet little death on a hill pentru mine. Mi se pare foarte important să existe chestia asta și mă supără extra mult când o companie ca Nintendo vine și flexează basically legal cu tot felul de, că practic nu te omoară judecata în sine, cât costurile pe care Nintendo le sprijină și tu nu poți. Whatever. Oribil. Da. Și argumentul fâsit pe care Nintendo a dat în instanță este că au fost milioane de download-uri, therefore milioane de copii vândute, fals. Nu mai trecem încă o dată prin argumentul ăsta, e argument de deja vechi. No, it's not. Nu sunt copii vândute, nu sunt vânzări pierdute, sunt download-uri foarte ușor de făcut, la un click distanță, aia nu înseamnă vânzare, ok? Shut up, Nintendo.
Poate Nintendo ar putea să-și pună la vânzare jocurile, cum ar fi? Cum ar fi să le pună la vânzare pe magazinul lor, să fie accesibil magazinul lor, să fie ușor de folosit și gen să nu zică ai voie să cumperi jocul ăsta marți și joi între 2 februarie și 27 martie între orele 4 și 5:47.
Dar, Paul, altfel cum mai facem cum îi spune, virtual scarcity pentru bunuri digitale, Paul?
Vă reamintesc că colecția aia de jocuri clasice Mario a fost pusă la vânzare pentru o perioadă foarte limitată și digital. Okay. Și după care nu s-a mai vândut.
Nintendo face atâta măgărin cât să-mi bat picioarele dacă mă doare la bască, vreau să vină 7000 de emulatoare din Yuzu ăsta, să apară forcuri de pe GitHub și să fie mai bune decât Yuzu.
Yep.
Mă piși pe Nintendo.
E open source, by the way, acest emulator.
Da, păi de-aia zic, forcul pe GitHub. Deci e ilegal să emulez Nintendo, dar e moral corect să emulez Nintendo. There you go. Bun, Paul, hai să trecem mai repede de tot, mai departe, la niște chestii scurtuțe care m-au distrat pe mine foarte mult săptămâna asta. CSGO, fii atent, se întâmplă ceva. Se întâmplă ceva în lumea CSGO. O echipă profesionistă de femei, da, Women's CSGO Team, Astralis, a făcut o petiție la Valve. Și fii atent în ce constă petiția aia. Female character models care să fie base game, să nu fie pe bani. Pentru că în momentul de față, singurele female character models sunt pe bani.
Ok. E cosmetic, petiție, la urma urmei, nu?
E cosmetic, dar e un pro female player team, da, și da, vor să aibă și ele de ales acolo meniul ăla. Nu de alta, dar există de foarte mult timp cosmeticele astea de female operatives în CSGO, care sunt exclusive și acum se dau prin secondary markets la prețuri foarte mari, de la $9 la $51. Prețul de Blizzard, basically.
Păi, au pus pink tax la skin-uri de shooter multiplayer.
Da, basically. Și, it's quite a thing și sunt complet de acord cu argumentul lor și cu petiția lor. Mi se pare normal să facă, dacă nu ălea care sunt pe bani, să facă altele care să fie default. Da. Pentru că e totuși cel mai jucat first person shooter competitiv team-based din lume. Sau printre cele mai. E rușinos. Anyway. Și evident că în comentarii.
Așa, okay.
Niciun dar e pentru că a atras o grămadă de atenție negativă de la tot felul de ratați de pe net, unii mai misogini pe față decât alții. Argumentul cel mai neproductiv în schimb este că aia e ultima problemă din jocul ăsta, trebuie să repare mai întâi cheating-ul și alte chestii de genul ăsta și după aia să-ți facă ție modele default de female.
Pentru că, evident, characters. Singurul developer care lucrează la CSGO nu poate să lucreze în același timp. Și e un om cu un skill set foarte larg. E omul care face modelele din joc și e omul care face și anti-cheat-ul, software de anti-cheat. Deci, da.
Hai, numai sunt, un singur om la Valve.
Sunt
la
de acord
Valve.
Că trebuie prioritizat. Nu sunt echipe diferite, nu se ocupă oameni diferiți. Băi, mă enervează așa de tare chestia asta. Mă enervează atât de tare că tot timpul e această narațiune în care nu, că pe mine nu mă deranjează de fapt că sunt femei. Nu, că nu mă deranjează că au pus un personaj LGBT. Ce mă deranjează pe mine este că și-au concentrat resursele și efortul la a pune o femeie în joc, la a pune un personaj LGBT, la a pune o persoană de culoare, iar acel timp putea fi folosit ca să, și aici e gen, inventează ceva, să facă să fie mai bun, mai bune graficile, să facă mai puține bug-uri, că gen de bug-uri se insert, ocupă tot echipa de modeling.
Insert your pet peeve here, care may or may not be sincere, contra unui request de bun simț, să da, pună default female character models în joc. Frumos, da. I hate it, dar asta este destul despre CSGO, trebuie să trecem la cea mai importantă chestie pe care am găsit-o săptămâna asta, Paul. Știi că, în primul rând, știai că apare un MMO Dune, eu am uitat complet de el, de la FanCom.
E la Survival, nu? Știam parcă.
Ceva, el îi spune că da, upcoming Survival MMO, ăla.
Ok.
Ideea
ai
este
slider
că,
de Belenger? Ai slider de Belenger? Poți să-ți faci și ai huludul mai mare și mai zbârcit?
Băi, sper că circumcis, pentru că e totuși o climat destul de asp în deșert acolo. Deci sper că
te mai speli din... nu poți, nevermind.
Nu poți, mai să te speli în apa aia sfântă, vezi, te speli acolo în bazinul ăla.
Intru în spice-ul ăla saturat, mă spăl la pula. Am super puteri de precogniție, dar doar în materie de când o să mă piși următoarea oară. E singura chestie pe care o pot prevedea. Și de aici și numele The Golden Path. Că pe potecai m-am pișat eu și...
Sunt
chiar eu șușul. Acum am terminat.
Ești șușul. Gata. Îți mulțumesc. Ai ochi albaștri, că ai vezica plină, da, aia. E like, oh, gata, empty the bladder.
Stored
anyway.
In the eyeballs. Am terminat. Gata.
Ador. Fii atent. MMO-ul ăsta are o problemă și au trebuit să ceară permisiune de a rescrie lore-ul doar pentru acest joc. Și mi s-a părut atât de haios, fii atent. Pe wiki, citesc de pe PC Gamer, da? E citatul de pe wiki, care vizează exact bucata de lore ce a trebuit să fie modificată. Shields were produced by a Holtzman generator, the field deriving from phase 1 of the suspensor nullification effect. Shields can be calibrated to permit the passage of matter below given speeds. Știm cu toții, the slow blade penetrates,
da,
the bullet reflects,
sigur.
Așa, da. However, if a Lasgun beam hit a Holtzman field, it would result in subatomic fusion and a nuclear explosion.
Da.
Problema este că ăsta e un pușchi-pușchi bang-bang online cu oameni cu scuturi.
N-ai voie.
Și fii atent. Deci, mi-a plăcut atât de mult. Ce mai tâmpită să... Efectiv, asta e o non-știre. E o non-știre, pentru că soluția lor e următoarea. In our story, there is an incident with a lasgun and a shield that occurred, and from that point on, all CHOM important lasguns to the planet now have a safety built in so they cannot target a shield. So if you aim a lasgun at a shield in our game, it just turns the lasgun off automatically. Deci, așa au evitat ei a crea explozii nucleare. O chestie care, am înțeles că în filmul lui Villeneuve, partea a doua, se întâmplă.
Da, pentru că este un moment pivotal la finalul cărții a doua, adică asta se întâmplă. Fii atent, e de bun simț, zic de ce, pentru că mi se pare
numai
evident.
Numai că e de bun simț, că e un joc.
Nu, vorbim de lore, mă piși pe el joc, mă interesează. Eu știu că mă piși pe el joc, pentru că am puteri precognitive în legătură cu asta.
Da, ai băgat puța în, da.
Are sens pentru că orice companie care produce armament nu ar vrea ca armamentul lor să fie prea eficient dacă tragi într-o anumită țintă, gen n-ar vrea să facă devastare completă și nediscriminată dacă tragi într-un obiect foarte comun de partea adversarului. Așa că evident au făcut ca armele lor care sunt făcute să omoare să fie mai sigure. Că asta vrei de la o armă, să fie sigură, să omoare mai puțini oameni. Da. Asta vrei de la o armă, nu? E ceva ce CHOM ar face.
CHOM absolut ar face chestia asta, Paul. După cum știm, exemple de respectare a CTC-ului de CHOM sunt nenumărate în cărțile de Dune.
Da. Jumate din ei, cartea a patra numai despre asta.
Sunt tot timpul, sunt by the book, niciodată nimic. De-aia Harvester are un built-in defense mechanisms against sandworms și nu trebuie cărat cu ce tâmpenie, cum ar fi să fie cărat cu o navă zburătoare, ce stângaci, ce aiurea.
Cu o navă care îl planează,
au băgat sistemul de thumping dinamic ca să apere Harvesterul.
Evident. Știi că tot în jocul ăsta au scos worm walking din joc, că era prea încet și nu te mișcai prea încet și era frustrant pentru playtesteri.
Păi, deci e o decizie să faci un MMO pe Dune. Da, da. Pentru că universul Dune e așa de lent, atmosferic,
da,
e,
exact.
E gol, 90% din spațiu e gol, e, there's not much da, going
cineva
on.
Cineva care a poți jucat Call of Duty a zis, bă, vreau să fac și unde ăsta de în universul Dune.
Păi, ba, bravo. Acum schimbă lore-ul ca să îți faci jocul pe care vrei în universul ăsta. Amazing.
Tare.
Oh, yeah. Oh, atât a fost săptămâna asta, Paul.
Doamne ajută-ți.
Doamne ajută-ți, într-adevăr. Mai ne jucăm chestii? Ne jucăm pe Twitch? Ce ne jucăm?
Eu am momentan 3 jocuri care stau și așteaptă să fie jucate / vorbite despre. Unul e Super Mario 64, unul e Against the Storm, de care am tot vorbit, și unul nu vorbim despre el, încă o să vorbim când îl joc. Dar până atunci nu o să mă mai apuc de nimica nou, că am și balatul așa, dar știi ce o să fac eu pe stream în această miercuri? O să-mi continui New Game Plus-ul de Elden Ring.
Oh, let's fucking go!
Ce-ar fi să dau iară cu săbile de neam prost în niște inamici care sunt mult prea mici în nivel pentru mine, că sunt abia la începutul jocului?
Let's fucking go!
Elden Ring,
o să stau lângă tine, vreau să mă plimb prin The Lands Between.
Da. Te voi plimba.
Mă duci pe unde e frumos.
Exact. Tu? Planuri?
Eu încă nu știu, dar vă asigur că veți fi anunțați în timp util pentru vineri.
Iată.
Yeah.
Și după ce termin cu aceste jocuri pe care sunt la coadă, o să reiau din redeem-uri, că s-au adunat câteva. Da.
Și eu trebuie să merg din redeem-uri. Probabil că primul redeem pe care o să-l joc, când o să-l joc, o să fie Inscription, pentru că ai vorbit de el acum și vreau și o să văd despre ce e vorba și după aia mai vedem. După.
Legit.
O să fie și Guitar Hero curând și ăla.
Freț un Fire.
O să mai se întâmplă.
Ăla. Nu Freț un Fire, ci... Da, Guitar Hero. E Guitar Hero.
E Clone Hero. Îi zice Clone Hero.
Și da, tot săptămâna aceasta va apărea pe YouTube a doua și ultima parte din DLC-ul Citadel din Mass Effect 3, urmat de finalul jocului în săptămânile ce urmează. Abia aștept.
Da, same.
Atât, astea toate altele le găsiți. Ne găsiți pe Twitch la Joc și Vorbe, pe YouTube la Joc și Vorbe 1416 și Joc și Vorbe Bits. Ne găsiți pe iTunes, Spotify și SoundCloud cu podcastul ăsta la All Vorbe, Facebook, Instagram, Discord. Găsiți toate linkurile astea și mai multe în descrierea acestui video sau audio, indiferent ne ascultați sau ne urmăriți. Ne puteți da bani pe Ko-fi, pe Patreon, pe streamurile noastre live, la fel, linkurile sunt în comentarii și vă mulțumim pentru generozitate.
Cel mai mult în Dune îmi place când Fatboy Slim începe să danseze cu Christopher Walken în deșert. Mai știi această referință?
Mai ții minte această referință și când m-a enervat, tocmai mi-am dat seama că acum a ajuns în circular la începutul propriei sale referințe, Christopher Walken joacă în Dune 2.
În sfârșit, he can walk without a rhythm.
Este împăratul Padishah.
Oh, god damn it, n-ajunge pe Dune.
Din păcate,
ajunge la final.
Da.
Ar trebui să ajungă la final, nu?
Ar trebui.
Anyway, vedem. Ciao.
Bye.